Turkiya oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tilining o'qitilish holati qanday va bu jarayondagi muammolar nimalardan iborat? Turk o'quvchilari o'zbek adabiyotidan qanchalik boxabar? Men jurnalist Abror Masharipov suhbatdoshlarimga ana shu savollar bilan yuzlandim. Professor Husayn Baydemir Turkiyaning Erzurum shahridagi Otaturk universitetida talabalarga o'zbek tili va adabiyotidan saboq beradi. 23 yildan beri shu yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Sovet ittifoqining parchalanishi va turkizabon mamlakatlarning mustaqilligiga erishishi Turkiyada katta xursandchilik bilan qarshi olingan. Ayni paytda o'sha davlatlarning tili va madaniyatiga qiziqish kuchaygan edi, deydi u.
O'sha paytlarda Turkiya universitetlarida Turkiy tillar va adabiyotlar haqidagi tushunchalar juda sayoz edi. Sovet davrida aloqalar betamom uzilgani bois bu borada hech kim chuqurlasha olmas edi-da. U yerdagi xalqlar bizning qardeshlarimiz bo'lsa, ularni yanada yaqindan bilishimiz kerak degan g'oya ostida Turkiya universitetlarida zamonaviy Turkiy tillar va adabiyotlar bo'limlari ochildi.
Professorning aytishicha, hozirda Turkiyaning 30ga yaqin universitetlarida turkologiya fakultetlari ishlab turibdi. Talabalarning o'zbek tiliga qiziqishi katta.
Masalan, bizning kafedramizda hozirda qariyb 450 talaba bor. Ular Turkiy tillar va Turkiy adabiyotlardan saboq olishadi. Birinchi kursda Turk tili va adabiyotidan, ikkinchi kursda Ozarbayjon, Turkmen tillari va adabiyotlaridan, uchinchi kursda O'zbek tili va adabiyotidan, so'nggi kursda esa Qozoq, Qirg'iz va Boshqirt Tatar tillari va adabiyotlaridan ders olishadi. Bu programmadan ham ko'rinib turibdiki, O'zbek tili adabiyoti darslariga boshqa tillarnikiga qaraganda ko'proq o'rin beriladi. Orada sirada o'tkazgan anketalardan shuni bilib oldikki, Turkiy tillar orasida talabalarimiz eng ko'p qiziqadigan va o'rganishni istaydigan til o'zbek tilidir. O'zbekistonning Turkistonning qalbi ekanini, madaniyat markazi ekanini bilganlari uchun bu yerning tili va adabiyotiga ham shu me'yorda ahamiyat beradilar.
Husayn Baydemir o'zbek va turk tillarining ildizi bir ekanini aytar ekan, ularni bir olmaning ikki palasiga o'xshatadi. Uning fikriga ko'ra, ikki tildagi umumiy so'zlar miqdori 60% atrofida. Ammo o'zbek tilini o'rgatish va o'rganishda o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor.
Masalan, turklar inglizchani tushunish uchun ancha o'rganishi kerak. Tushuna boshlaganida esa gapirishi oson bo'ladi. Lekin turklarning o'zbekchani tushunishi inglizchadagidek mashaqqat talab qilmaydi. Biroq o'zbekcha gapirishi eng qizig'i inglizchadan ham ko'proq vaqt talab qiladi. O'zbek darsida talabalar doim sizga so'rayman deb xato jumla qurishadi. Chunki turkchaning mantig'iga ko'ra sizga so'rayorum shaklidadir. O'zbekcha sizdan so'rayman bo'ladi desam ham unutib qo'yaverishadi. Tamoman farqli til bo'lganida o'rgangan qoliplarini hech qachon unutmagan bo'lishardi. Ikki tilda ham mavjud bo'la turib farqli ma'no beradigan so'zlar ham muammo tug'diradi.
Ushak universiteti o'qituvchisi Dilshoda Muborakova esa o'zbek tilini o'qitishda o'quv qo'llanmalari taqchil ekanini aytadi.
Albatta, Turkiyada ham bor, turk olimlari yozganlari ham bor. Lekin ular faqatgina grammatikasini, morfologiyasini, sintaksisini shu ochiq holatda berganligi, lekin masalan so'zlashuv deymiz, dialog bermagan. Ba'zi kitoblarda uni ham bergan, lekin transkripsion degan shaklda bergan. Ya'ni bu nima degani? Ularni o'zini qanday o'qisa, xuddi mana shunaqa qilib o'qinglar deganda bergan.
Dilshoda Muborakova o'zbek tilini o'rganuvchi chet elliklarning o'zlashtirish darajasini baholaydigan xalqaro mezon ham lozim degan fikrda.
Mana yana bir misolda TOEFL'ga o'xshagan bir o'zbek tilini o'rgatadigan bir markazlar va o'zbek tilini o'rganganlar uchun sinovlar, qaysi darajada o'rganganligi, qaysi saviyada uni tushuna olishi, yoza olishi, gapira olishi haqidagi sinovlar ham yo'q. Bu narsalarni tashkil qilish kerak. Tabiiyki, bu zanjirga o'xshagan narsa. Kitobi bo'ladi, o'quvchisi bo'ladi, o'rgatiladi va oxiri natijasini ko'rish uchun bir sinovdan o'tish kerak.
Professor Husayn Baydemir Turkiyada o'zbek adabiyoti bilan bog'liq muhim ishlar amalga oshirilayotganini va bu boradagi ilmiy izlanishlar son jihatidan ancha salmoqli ekanini aytadi. O'zbek mumtoz adabiyoti namoyandalari Atoiy, Alisher Navoiydan tortib Uvaysi, Ogahi va Muqimiy asarlari bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilgan, kitoblar va maqolalar nashr qilingan. Milliy uyg'onish davri va undan keyingi davr ham turk izlanuvchilari va olimlari e'tiboridan chetda qolmagan.
Turk tiliga tarjima qilingan ilk o'zbek romani Sadriddin Aynining Buxoro jallodlari eseridir. Mustaqillikdan sonra roman tarjimalari faollashdi. O'zbekistonda juda sevib o'qiladigan O'tgan kunlar romani Turkiyada ham ko'p mutolaa qilinmoqda. Oybekning Navoiy romani, Adil Yoqubovning Ulug'bek xazinasi, Ko'hna dunyo, Adolat manzili kabi romanlari va Muqaddas qissasi, Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar, Humoyun va Akbar romanlari, Shukrullaning kefensiz ko'milganlar va Nurali Qobulning unutilgan sohillar romanlari Türk kitobxonlariga taqdim edildi va sevib o'qildi.
Ustoz Baydemir boshqa bir qator shoir yozuvchilarning ijodi bo'yicha ham alohida izlanishlar qilinishiga zarurat bor deb hisoblaydi. Chunki bu izlanishlar asnosida ikki xalq bir-birini yaqindan taniydi va yanada yaqindan anglaydi, deydi u. Abror Masharipov Turkiyadan Amerika ovozi uchun.